galab wanaagsan ramadaan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Dhageystayaasha, waa galab khamiis ah bisha Mayna waa 17 sanadkuna waa 2018. waxaa naga dhigaysanaysan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo bogeyna VOA somali.com. waxaana idaacadda si wada jir idinku u soo jeedinaya galabta xaashi Ibrahim Aadan Xaashcuud iyo aniga Ibrahim Xasan Dandurey.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah roob iyo dabaylo horudhac u ah duufaan xoogan oo ku soo fool leh xeebaha Soomaaliya oo saameeyay xeebaha bari ee Puntland.
Saacadii xornimadii hore waxaa ka da'ay roob duufaano wata, ilaashay wax yeelay shacabka Puntland iyo maamulada gobollada iyo degmooyinkaba iyo tuulooyinka iyo wakaradda. Waxaan ku wacyigelinaynaa dadku inay meelaha qaboga iyo meelaha godanba
Soomaaliland ayaa yidna dugniin waxa ay ka soo saartay duufaanta iyo roobka.
Sida ay saadaashu sheegayso, roobo badan baa runtii da'aya meelaha qaarna 250 mm inay gaari doonaan. Dad badan baa markaa soo fatihi kara, waxa iman kara inay badda lafteedu ay soo fataado, waxa iman kara inay khasaare meelo fara badan ay ka dhalato. Markaa runtii waa arrin aad u culus.
waxaa kale oo aad dhageysan doontaan saameynta daadadkii ku dhuftay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan.
xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka weydii dhakhtarka iyo qodobo kalena waa dhageysan doontaan haddii uu biiraado ase yeeshee. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
sida ay saadaalinayaan khubarada saadaasha hawada, dabaylo ka kacay gacanka cadmeed ayaa isu bedelay duufaan xoog leh oo saameyn ku yeelatay qaybo ka mid ah xeebaha Soomaaliya. duufaantan oo loogu magacdaray Sagar ayaa qayb ka ah dabaylaha loo yaqaan Mansuunka, gaar ahaan waxay ka soo farcantay siday baahiyeen qaar ka mid ah wargeysyada Carabta duufaan weyn oo loo bixiyey wan taasoo ka soo kacday waqooyiga badweynta Hindiya. duufaantan ayaa roob xoog leh ku hoorin doonta maalmaha soo socda xeebaha Soomaaliya, kuwaasoo saakay ka bilowda xeebaha Puntland, gaar ahaan Sanaag iyo Heyland. mas-uuliyiinta maamulada Soomaaliland iyo Puntland oo ay roobabkan iyo duufaantu si weyn u saameyn doonto ayaa soo saaray digniino ku wajahan dadka ku nool magaalooyinka xeebaha iyo kalluumaysatada oo looga digayo inay ka fogaadaan dhulka godan iyo xeebaha. duufaanta iyo roobabkan ayaa laga cabsi qabaa inay keeni karaan dhimasho iyo dhibaato ka soo gaarta Soomaaliya, oo toddobaadyadii u dambeeyay meelaha qaar dadku ay la dhibaatoonayeen daadad ka dhashay roobabkii guga ahaa oo sanadkan u da'ay si ka badan sidii la filayay.
dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay ka shaqaynaysaa sidii u qabsoomi lahaa kulanka la qorsheeyey in bisha soo socota dalka Singapore uu ku dhex maro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa kale ee Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Kuuriyada Waqooyi ayaa Arbacadii waxa ay ka digtay in ay ka baaqan doonto kulanka haddii Mareykanka uu ku adkaysto dalabkiisa in Pyongyang ay burburiso gebi ahaanba hubkeeda nuklearka. bayaan ka soo baxay maanta golaha amniga qaranka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa waxaa lagu sheegay in xukuumadda Seoul ay markaasi uga shaqeyn doonto arrintaasi oo Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi kulanka dhexmaray inuu yahay kulankaasi si loo xaqiijiyo in uu kulanku markaasi qabsoomo. wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed Kim Ki-kwan ayaa waxa uu shalayto sheegay in dowladdiisu ay dib uga fikiri doonto ka qaybgalka shirka la qorsheeyey in uu qabsoomo 12 bisha Juun una ka dhaco dalkaasi Singapore.
ugu yaraan 5 qarax oo bam ah ayaa ka dhacay Gaza saaka, waxaana la rumaysan yahay in hal qof uu dhaawacmay. wariye ka tirsan VOA ayaa sheegay inuu maqlay qaraxyada iyo gawaari kuwa gurmadka ah oo wada cararaya daqiiqada kadib. dadka deegaanka ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in bartilmaameedyadu ay ahaayeen xarumaha Hamas. qaraxyadan ayaa imaanaya kadib mudaharaadyo xoogan oo ka socday xadka Gaza ila leedahay Israa'il, kuwaas oo ay ku dhinteen 60 qof, in ka badan 2700 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Maalintii Arbacada ayaa Hamas waxa ay sheegtay in 50 ka mid ah dadka dhintay ay ka tirsanaayeen Hamas, 10 kalena ay ahaayeen dad rayid ah oo ay ku jiraan dumar iyo caruur. Ciidamada Israa'il ayaa rasaaseeyay dadka isu soo baxay, iyadoo gaaska dadka laga ilmeysiiyana uu adeegsaday dadkaasi. Dabadbaxayaasha ayaa sheegay in iyadoo bisha barakeysan ee Ramadaan ay bilaabatay ay sii wadi doonaan bannaanbaxyada.
Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa uu sheegay in cudurka Ebola uu hadda ku faafay magaalo ku taala waqooyiga galbeed ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, taasi oo laga cabsi qabo in dad badan ay la kulmaan caabuq. Kiiskan cusub ee Ebola ayaa waxaa xaqiijiyay mid ka mid ah 3 xarun caafimaad oo ku yaala magaalada la yiraahdo Mbandaka ee gobolka Equateur. Cudurka ayaa markiisa hore waxa uu ka dulacay deegaano 150 kilomitar u jira magaaladaasi. Laasimaha guud ee WHO ayaa waxa arrintan uu ku tilmaamay walaac soo kordhaya.
Ramadaan wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasto aad naga maqlaysaan. Tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad dhegeysanaysaan oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington. Sida aad warkaba ku maqlaysaan, khubarada saadaasha hawada ayaa sheegay in duufaan roobab wata ay ku fooleedahay qaybo ka mid ah xeebaha Soomaaliya. Dabaylo iyo roobab loo maleynayo inay horudhac u yihiin duufaantan ayaa saakay ka da'ay meelo ka mid ah xeebaha bari ee Puntland. Wariyaha V O A Faadima Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan waxa ay ku eegaysaa roobabkii ka da'ay Puntland, duufaan cusub iyo xaaladda goobihii ay dhowaan ku dagaalameen ciidamada Puntland iyo Somaliland. Waxay ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
Muddo bil ka badan ayaa qaar ka mid ah gobollada Puntland, miyi iyo magaalada waxa ka da'ayay roobkii guga. Mana jirin waxyeelo oo u geystay dadka iyo dunyadaba, sidaasi waxa VOA u sheegay wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Cabdullaahi Xaashi Qoob Deero oo khadka telefoonka kula soo xiriiray VOA isaga oo ku sugan magaalada Gaalkacyo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. VOA salaamaya. Roobabku ilaa bishii Abriil way da'ayeen bilowgeedii ilaa hadda, meelo badan bayna ka da'een. Waxaa u xoog badnaaday gobolka Mudug, gobolka Cayn, gobolka Nugaal hawdkiisa iyo gobolka Sool. Waxaa roobabku ku yaraayeen gobolka Sirkaar iyo gobolka Bari iyo gobolka Gardafu.
Gobolka Sanaag Bari Puntland qaar ka mid ah ayaa wasiir ku xigeenku sheegay inuu saaka waa berigii ka da'ay roob dabaylo xoogan wata oo waxyeelo u geystay gaadiidka lumaysi.
Gobolka Sanaag laga saakay xarunnimadii hore waxaa ka da'ay roob duufaano wata oo laashashi waxyeeleeyey. Gobolka Hayland sayoosaas kalata waa rooban yahay.
Hay-adda ka caawisa saadaasha hawada Puntland ayaa wasiir ku xigeenku sheegay inay ka heleen xog sheegaysa in dhulka Puntland ee ku teedsan xeebaha badda Hindiya iyo badda Cas ay ku soo wajahan yihiin roobab dabaylo wata, waxaana uu shacabka ugu digay inay ka feejignaadaan.
Wargelin aanu helay oo aanu ka helay hay-adaha Puntland ka taageera xagga saadaasha hawada oo hay-adda Xadma, waxaanu ku ogaanay in roobab ka soo baxaya badda Hindiya iyo badda Carabiga Siiga ay hawada usoo bixi doonaan. Roobabkaasna ay wataan in dabaylo sida la qiyaasayo. Marka un shacabka Puntland iyo maamulada gobolada iyo degmooyinkaba iyo tuulooyinka iyo waxgaradka, waxaan ku wacyigelinaynaa dadku inay meelaha togogga ah iyo meelaha godanba ay ka fogaadaan. Waa lagu wacyigelinayaa wixii Ilaahay keenana, haddeed waanu sugaynaa Ilaahayna waxaan weydiisanaynaa khayrkiisa shartisanoo ka magangelinaa.
Dhinaca kale, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha oo aan wax ka weydiiyey goobihii 15-kii bishan ay ku dagaalameen ciidamada Puntland iyo Somaliland ayaa sheegay in xaaladdii goobaha lagu dagaalamay ay degan tahay, isla markaasna uusan dhicin wax dagaal ah maanta.
Dagaaladaas way dhaceen, Puntland een shan iyo tobankii bisha in waa lagu soo duulay waana iska difaacday haatan maanta iyo shalay wax dagaal oo jiray ma jirin
Wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha oo aan wax ka weydiiyay sababta keentay inay hakad galaan gaadiidka shacabka ee isaga gooshi jiray Puntland iyo Soomaaliland ayaa sheegay inaysan dhinaca Puntland wax hakada aysan gelin gaadiidka shacabka ee safarka ah
hakadka waxa geliyay Puntland ma ahayn ee waxa geliyay Soomaaliland de awal badal waxay ahaayeen Soomaali inteeda ka wala ka go ka go'oosan bay ahaayeen maana waxa ma nahanin anoo kursori badan baan qabnaa shacabka Soomaaliyeed anaga waa soo kaayay mid
xilliga roobka gugu waxa uu ku soo beegmay iyadoo qoysaska ku dhaqan dhul xeebeedka ay u guuraan meelaha ay u miciin bidaan qabowga ee ka durugsan xeebaha waxana dhacda in safarkooda ay mararka qaar kood hakad geliyaan biyaha ka soo fatahma togaga buundooyinka laamiga ah dul mara Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
dhinaca kale meelaha duufaanta roobka ay wadato ay saameeyeen ayaa waxaa ka mid ah Soomaaliland gudoomiyaha hay'adda u diyaar garowga afoonka iyo kaydka raashinka Soomaaliland Faisal Cali Sheekh ayaa maanta warbaahinta wuxuu kula hadlay magaalada Hargeysa isagoo uga digay dadka magaalooyinka xeebaha ku nool iyo kalluumaysatada inay badda u dhowaadaan wariyaha VOA Barqad Maxamuud Kaariye ayaa gudoomiyaha arrimahaas ka warastay
bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad mahadsantahay barkad runtii waxa la filayaa sida ay soo saartay hay'adda UK Meteorological Office u qaabilsan saadaasha awooda u qaabilsan ay soo saartay waxa la filayaa shanta maalmood ee soo socda in ay roobab dabaylo wata ay ka dhacaan xeebaha Soomaaliland khaasatan min loo yaddo ilaa ma iyo gobolka Sanaag inta u dhaxaysa waa dhamaan xeebihii intoodii badnayd ilaa ma ayaa laas qoray marka runtii deegaanadaasi waxa sida ay saadaashu sheegayso waa roobab badan baa runtii daaya oo meelaha qaar ay ku sheegayaan 100 mm iyo 100 mm iyo meelaha qaarna 200 mm inay gaari doonaan daadad badan baa markaa soo fatahi kara waxa iman kara inay badda lafteedu ay soo fatahdo waxa iman kara inay dhe khasaare meelo fara badan ay ka dhalato marka runtii waa arrin aad u culus oo hadda bilaabatay 24 saacadood hadda aynu ku jirnana ay la filayo inay arintaas ay timaado
gobolada xeebta ku teedsan oo dhan intaad sheegtay magaalooyin badan baa jira oo biyihii badda dhabarka ku haya dad ku nool yihiin markaad eegto saadaashana haysaan intee leegba laga yaabaa haddii aan laga digtoolayn khasaare ka dhalan karo
wallahi sida dee la filayo ilaahay baa og ilaahay baanu ka rajaynaynaa inuu naga khafiifiyo oo uu barwaaqay inoogu rogo dhulka abaar buruntii ahaa dhulka xeebaha marka runtii dee khasaar u geysan kara daadad marka ay yimaadaan baddu haday fataado dee magaalooyinka uma samaysnin u diyaar garowgaasi noocaas uma samaysnin dhismayaasheena ama meelaha aynu ku naalo oo dhamina runtii si dhib yar bay daadadka ii biyuhu siiba magaalooyinka Sayla meelaha xeebaha oo dhan runtii khatar badan ayay ku keeni karaan dadka masalan dhibaatooyinka ay ku keeni karaan ee u nugulaanaya waxa ka mid ah dadka kalluumaysatada oo xeebta haddii ay waqtiyadan ay galaan runtii halis weyn ku tahay oo aan uga digeyno
duufaanada ka digisan iyo dabaylaha roobabka wata ma Soomaaliland ka bilaabmay mise waa kuwo inta meel kale ka soo bilowday iyagoo socda soo maraya Soomaaliland
sida ay saadaashu sheegayso waxa ay dabaylahaasi roobabka wata ay ka soo bilaabmayaan jasiiradda Yemen ku taal ee Suqadara area iridaas ay ka soo bilaabmayaan dabadna waxay ku faafayaan dhulkaas oo dhan runtii waa ay ku faafayaan Puntland inay xataa qayb gaadha ayaa la filayaa waxba kuma yeesho hadii ay dhici weydo tii khasaare inagu ma leh laakiin tii oo dhacday oo dhibaatadii aynaanu diyaar garoomin baa runtii ka darbada hay'adna waxaanu xil saarnahay inaanu ummada gaarsiino oo aanu degneen buuxda aanu qasiino
way Faisal markaad eegto min qiyaaska haysaan ama saadaasha haysaan dadka iyaga maxaa u jeedinaysa marka
dadka waxaan u jeedinaynaa runtii inay ka digtoonaadaan masalan dadka kalluumaysatada ah ee xeebaha gala waan uga digeynaa inay xeebta galaan muddada badda inay galaan oo taxadar badan ay ka siiyaan naftooda iyo qalabkooda runtii halis ayaa laga yaabaa inuu galo saas darteed waxaan u leenahay qalabkana ka fogeeya meelaha xeebta ah wixii qalab ah oo ay ka qaadi karaan haddii ilaahay badakeed kuleh badana ha gelina inta xaaladaas la hubinayo situationkaas runtii xaaladaasi ay taagan tahay sidoo kale waxaanu dadka dadweynaha xoolo dhaqatada ee ku nool dhulka xeebaha iyo dhulka dooxiyada dadka degan ama dhexda gambab meelaha biyo mareenada ama meelaha godan degan in ay ka guuraan oo ay u guuraan meelaha taagaga ama buuraha ee daadadku aanay runtii aanay gaarinin. Waxa kaloonu iyagana aad iyo aad ugu digaynaa dadka gaadiidleyda oo khaasatan mara dhulka xeebaha oo naf badan iyo dad iyo xoolaba runtii sida in ay ka taxadaraan, waayo dhulkaasi waa dhul wada dooxyaal fara badan iyo ciido fara badan bay runtii xagga badda iyo xagga kaleba ay dooxyadaba khatar weyn ayay ku tahay. Sidoo kale waxaanu aad iyo aad baaqan si gaara u gaarsiinaynaa barasaabada gobollada, meeyarada, maamulada tuulooyinka iyo degmooyinka ku teesan xeebaha Somaliland oo dhan in ay ka shaqeeyaan oo ay ka hawlgalaan sidii ay dadka uga wacyigelin lahaayeen dhibaatadan soo foole ee la saadaalinayo. Waxaanu runti leenahay ka qayb qaata oo dadka wacyigeliya oo ka shaqeeya sidii dadkaas runtii loo badbaadin lahaa.
Waxaa jira dadka qaar magaalooyinka xeebaha guryihii degan badiina yar u jirto, kuwaas iyagu maxay yeelay
khatar bay iman kartaa haddii ay soo fataahdo baddu. Dadkaasi waa inay ka fogaadaan oo ay xaaladda qiimeeyaan oo ay wacyi gashanaadaan oo ka warhayaan kuwa aan la hadlayna. Runtii inta badan waa dadka xeebaha degan. Sidoo kale runtii waxaanu u yeernay maanta oon xafiiskayga kula shiray, sida aad iminka arkayso oo iminka ii fadhiya, dhammaan hay-adihii intoodii badnayd, hay-adihii caalamiga ahaa ama internationalka ayay joogay, oo aanu u sheegnay ugu baaqnay inay u diyaar garoobaan hawshaasi haddii ay timaado khatarta iman karta, isla markaana ay ka qayb galaan sidii baahiyaha dadkaasi haddii ay dhibaato timaado sidii loo daboola, ama cunto ha noqoto ama shelter ama wixii hoygi ha noqoto ama waxyaabihii kale dawooyinkii iyo waxyaabaha ay u baahnaayeen ha noqote.
Xagaa kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha hay-adda u diyaar garowga afweynka iyo kaydka raashinka Somaliland, Faysal Cali Sheekh, oo u waramay wargeena V O A Barqald Maxamuud Kaari.
Roobabkan iyo duufaanta laga cabsida qabo ayaa waxay kusoo beegmayaan xilli weli si weyn ay u taagan tahay saameynta roobab daadad watay oo ku dhuftay koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Beledweyne. Barakicinta dadka ka sokow ayaa daadadkan ku dhuftay Beledweyne iyo tuulooyinka ku dhow dhow ee webiga Shabeelle, waxay la tageen inta badan agabkii dadku ay ku dhaqmayeen iyo guryihii ay deganaayeen. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan kasoo diray Beledweyne.
Dhibaatooyinka laga dhaxlay daadka waxaa ka mid ah dadku waxay ka barakaceen xaafadihii ay ku noolaayeen, waxaa ka baaba'ay inta badan waxyaabihii ay ku dhaqdhaqaaqayeen, waxay isugu tageen meelaha taaga ee biyuhu aanu gaarin. Qaar ka mid ah dadkii ka barakacay tuulada Shiniile oo ku taalla waqooyiga magaalada Beledweyne ayaa waxay V O A uga warrameen dhibaatooyinka uu soo gaarsiiyey daadka.
Fuustooyina la isku garbu sarcay, fuustooyinkii ayaa la saaray ulal, ulashii markaa la saaray xergaa lagu xiray, ciyaalkii iyo wixii alla lasoo bixi, cuntadii waa laga soo tagay, ciyaalkaa lasoo baxnay. Biyaha marka hore naqaa la meeynay, marka dambe anagoo iska joogno biyihii waa soo fateen. Roobaa da-ay, roobkii markii da-een biyihii inaa iska joogno waa damacnay, markii dambe waa joogi weyn, guriga naqaadi waana soo baxnay. Tuulay leedo waa la jira annaga, laakiin wax naga heri malaha. Afar mareed shan mareed guriga waa qabtay, wixii wax guriga gurigood galin hataa wada galeen biyaha. Todoba maal qalalan malaha, macal masaajidka meelay dhisee, macal hool nool dhisi oo sifti noo dhistay, hataa waa galeen biyaha.
Biyaha cawadii soo baxaynaba ilaahay uu ogyahay, biyahan dhex jiifi hala yaroo waxaagaa guriga aaga jiifi. Nus daqiiqa intii alaabta xixiray hal mareed qabteen, wiilashaa garbaha nuu nagu soo qabtay, naag maba ma soco karin, wixii doosha lagu soo gudbi maayo, wixii kalo garbaha lagu soo qaaday oo wiilashaa soo dabaal garbi. Alaab warkeed maaba lahaayaaba, wax yaroo dharka intii lagu guntaday ilmahaneeba la wati, bas ilaahay nagu ogyahay. Joodaryaa la wadinin, waxaa la wadanin digsiyaala la wadanin, siyaa lagu soo qaadahe naag umuloo xali dhashaa lasoo qaaa lasoo waday.
Kutiinba ayaan kasoo qaxay agteeda iyo meeshay ku kala barmaan garguurta, meeshaasaan kasoo qaxay. Biyaha waa isu adadkaynay, geedi badanaan soo galnay, duq waayeelahaan hayno hooya, meelaan kusii farmashiihaan saarnay, cabaaraan kula soo jirnay, curacaan haddana sii degnay, waan kasii guurnay, ceeldaala afkiisaan geynay, waa haddana kasoo guurnay. Intaa ugu dambeystay nimidnay, waxaan soo qaadanay, ilaahay qalqama lahanin, laba bacada meesha ka soo qaadanay soo gadanay labada bacada midna dhulka gashayna midna waa iskula wada hoyna anagoo badan oo qof weyn oo aad ah oo kama ku jiro ee moogu jirto
madaxa hay'adda Save the Children gobolka Hiiraan Cabdullaahi Cabdi Magan ayaa sheegay in hay'adooda ilaa 3 deegan oo ka mid ah deegaanada loo barakacay ay ka bilaabeen mashaariic isugu jirta biyo dhaamin loo sameeyo in ka badan ilaa 7,000 oo qoys iyo adeegyo caafimaad dadka gudaha wari ku sugan
dadka markay qaxeen ka hay'adahan Save the Children waxay qabatay 7,275 qoys oo degan Aalzaale iyo tuulooyinka shirkana oo iyo banaanay ayaan biyo siinay 6,275 waa Aalzaale ayaan biyo siinay kunna waxaan ka siinay labada tuulo shirkana oo iyo banaanay maalin walba waxaan u dhaaminaa 1,630 fuusto oo biyo dhinaca kale labada saddex tiim oo caafimaad ah midna magaalada ka shaqeeya labana tuulooyinka aadan dhinaca galbeed iyo dhinaca bariga aadan non food items ku hal yiraahdo ama maacuunta iyo qalabka guriyaha lagu isticmaalo maanta waxaan ka bilaawnay tuulada la yiraahdo shir kanaco iyo banaanay iyo mareerta guriyaha intaas ay rabaan inay siinaan ilaa yiraahdo waxa intaas u heliyo intaas waa inta degdegta hadda aan u qabanay 190 masuulad ayaa jaal ayaan ka dhisnay 100 masuuladna waxaan ka dhisnay shir kanaco iyo banaanay sababta aan u dhisnay waxay ahayd dadkii markay soo qaxeen oo la isku degay oo dadkii 10 km ama 20 km ee degtay afuqaysan goys oo saxrada ciyaalka banaanka ku saxroonayaan oo dadkii waweynaa iyo haweenka umulaha ay ku adkaatay inay banaanka u baxaan maalin habeenkana ay cabsi jirto oo roob da'ayo oo daadadkii guriga ay soo gareeyaan iyo biyihii nadaafad darrada jirta dadkeed waxaan garanay inaan mas'uul degdeg ka gaarsiino
sidoo kale hay'adda Save the Children ayaa wadan mashaariic lacago cash ah loogu tuurayo dadka badan ilaa 5,000 oo qoys si qayb ahaan ay ugu maareeyaan nolosha dadka danyarta ah
mashruuca emergency-ga ah oo hadda laga faa'iideystay lacagta cash-ka ah ee dadka loo tuuray waxa ay dhan yihiin total marka la fiiriyo ama isku darkooda 5,241 qoys saddex mashruuc ay ka kooban yihiin mashruuc waa 1,500 qoys oo hadda loo tuuray oo ah mashruuca dafko mashruuca IRF-ga la yiraahdo 1,743 weeye oo asna hadda loo tuuray oo hadda loogu talagalay asna in laga quudiyo dadka abaaraha iyo dhaabbiyada ay gashay mashruuc oo ekol yiraahdo 1,998 400 hore loogu tuuray 7 hadda loo tuuray bishaan hadii ilaahay
iyadoo wali magaalada iyo qaybo badan oo ka mid ah tuulooyinka ku yaala waqooyiga magaalada Beledweyne ay biyuhu dhex ceegaagaan ayaa dadku waxay rajo ka qabaan hoos u dhac ku yimaada wabiga Shabeelle iyo in ay dib ugu laabtaan deegaanadooda oo u baahan in wax badan laga dayactiro Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
waxaana ay andigistiyal dhamaantiin ba idilan hay iyadoo bisha barkeysan ee Ramadaan ay bilatay oo lagu suumayo meelo badan oo dunida muslimka ah ayaa xaalka muslimiintu u yahay mid kala duwan marka la eego dalalka ay ku nool yihiin hadaba hadii aanu si gaar ah u eegno muslimiinta ku nool dalka Mareykanka waa maxay caqabadaha iyo fursadaha horyaala sidee ay isfaham ay ula yeelan karayaan bulshada ay ku dhex nool yihiin Maxamed Cabdi Sandeer ayaa arrimahaas wuxuu ka wareystay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masaajidka Darul Hijra ee gobolka Minnesota Sheekh Cabdiraxmaan ayaa marka hore wuxuu ka hadlayaa caqabadaha haysta muslimiinta ku nool Mareykanka
tabsila alxamdulillah marka hore waxaan rabaa inaan ka jawaabo inaan idaacado Ramadaan Kariim kullu aam wa antum bikhair intaa kadib markaan usoo gudagno caqabadaha waxaa laga yaabaa in caqabaduhu lagu soo ururin karo dhowr midda koobaad waxa weeye waqtigan hadda aan joogno waddanka Mareykanka waxaad ogtahay islaam nacaybtu inuu aad u soo badanayo u soo kordhayo marka taas waxaa laga yaabaa inay u noqoto dadka qaarkii sabab qofkii soomanaa ee saacado badan soomanaa hadii wax yar uu shaqadii ama ka daaha muqaban waayo in nacayb ay keento ama ay shaqadii uu ku waayo waa qayb weeye taasu caqabadaha kale waxaa kaloo laga yaabaa xiliyadan saad loo socoto iskuulladii public ah way wada furan yihiin marka dhalinyaro fara badan oo da'da soonka gaadhay ama 14-15-16 jirta ayaa muxuu ahaa iyaguna soomaya xilliga imtixaanada iskuulladii taasuna waxaa laga yaabaa inay caqabad yaro noqon karto ayaa suuragal ah waa qayb ka mid ah muxuu caqabadaha ee hortaagan waxaa kaloo guud ahaan si caqabadaha waxaad garanaysaa waxaa la soomayahay 18-19 meelaha qaarkood yurubna wayba kasii dheertay meelaha qaarkood yacni marka taalabteed waqtigaa dheer ee haddana xilliga kuleylaha kusoo aaday xoogaa waxaa laga yaabaa inay u muuqan karto yaro caqabad yacni marka kuwa yaabahaas waa kuyaabaha markiiba muuqan kara arki karo weeyaan
waan gartay طبعا waxaa jira fursado marka la eego tirada muslimiinta ku soo badatay dalalka reer galbeedka fursadaha muslimiinta hor yaala maxay
walaal waa fursado badan baan hor yaala fursadahaas waxa weeye xilliga waxa aad tahay Yurub inteeda badan iyo Mareykanka wadamada galbeedka waa xilliga kuleelaha la oran jiray xilliga saacadda aad bay u dheertahay dadku maxuu ahaa soo bixitaan iyo isdhexgal iyo isaraf fara badan baa jira marka xilliga inta laga faa'iideysto in aan isbarro dadka oo islaamku wuxuu yahay anagu waxaan aan isbarro oo aan in fara badan uga faa'iideysano waxa miidiyahan uu naga sheegayo ma nihin anagu waxaan nahay taas waa fursad weeye oo taa waxaan ku sii dari lahaa in masaajidu waliba ay noqoto goobo loo furo dadka muslimiinta ahayn oo ay yimaadaan oo lagjarre iyo barnaamijyo loogu jeediyo taas marka waa qayb ka mid a waxaa kaloo fursadda ay tahay dadyo fara badan baa lasla shaqaynaya dadyo fara badan baa muxuu wax la wada baranaya dadyowgaa laftooda wax badan baa waxaa ka dhalanaysa maxaad u sooman tahay maxaa 18 saac u sooman tahay maxaad waxaan marka su-aalaha lagu weydiinayo waxaan u haysanaa fursad aan dadka isbarro soomtaan u soomanahay iyo soomku wuxuu yahay islaamku wuxuu yahay iyaduna waa fursad kaloo aada iyo aada muxuu aha qaali u ah weeyaan
waaye cabdiraxmaan waxaa jira in dabcan marka laga yimaado madaxda dunida garaan ku reer galbeedka ra-iisul wasaaraha Britain ra-iisul wasaaraha Canada madaxweynaha Mareykanka in ay fariimo diraan sanad walba sanadkana ay saas u kala sameeyeen hase yeeshee dadweynuhu sidee iyaguna hadda waad sheegtay inay haboon tahay in bulshada kale lala xiriiro la baro dhaqanka waxyaabaha ay samayn karaan maxaa ka mid a amaba ay sameeyeen wax koogta
waxyaabaha ay sameeyaan waxaa ka mid a saalahaan ee la sameeyey masaajidda oo kale aad baa waxaa loogu qabtaa wax loo bixiyay open house oo macnaheedu yahay in dadka loo furo masaajidka oo masaajid waliba inta badan uu qabto ugu yaraan hal ama labo annaga oo kale kaanaga hadda aanu imaamka waxaan ku qabanaynaa bisha ramadaan keliya 3 barnaamij oon ugu talagalay dadka muslimiinta ah inaan ku marti qaadno oo muxuu intay yimaadaan islaamkooda loo sharxay marka taas waa qayb ka mid a masaajidii dadka in lagu marti qaado yimaadaan islaamkii loo sharxo la isbaro cunto lala wadaago labada fariista taas waa qayb weeye qaybta kale ee la samayn kara waxa weeye sida hadda muxuu aha meelo fara badan oo yurub laga sameeyey london oo kale iyo weliba muxuu aha meelo badan oo maraykanka in la qaado gawaadi ay ku qoran tahay muxuu ahaa calaamado ama shicaaraad ama halkudhigyo ka mid a islaamkii ramadaankii waa qayb ka mid a oo marka magaaladii dhex maraya meelaha qaarkooda weliba communitiyada faqriga ama aadka u liita u dhaqaalo liita maraykanka meelo marar badan baa waxay sameeyaan muslimiintu inay xilliga afurka oo kale intay gawaadi cunto ka buuxiyaan iyo falaawari ubaxyo inay markaa dadka u geeyaan oo marka ay iyagii la afuraan oo saas oo kale ay sameeyaan taasuna waa qayb kale weeyaan qaybaha kale ee aan gaar ahaan minnesota oo kale aan ka sameynay 2 sano lasoo dhaaftay weliba sanadkii ugu dambeeyey markii arrinta islaamofobiya mase nacaybka aadka usoo kordhiyey waxay ahayd neighborhoodka ama deriska xaafadaha marar fara badan inaan ku dhejinay muxuu ahaa tabeelle ay ku qoran tahay ramadaan kariim ama muxuu ramadaankii baa soo galay isagoo soomaaliya isagoo englisha isagoo carabiya lakiin in badan english buu badnaa saan u rabna inaan dadka u gaarno taa waxay kaliftay dad fara badan oon muslimiin ahayn inay iyaga laftooda ku dhejiyaan muxuu ahaa gurigooda hortiisa ramadaan kariim iyo soo dhowaada marka waa qayb ka mida yacni maaragtay gaaridda ummadda isbaridda ummadda dhexgalka ummadda adduunku maanta waa hal tuulo oo aan kala maarmin weeye marka qolo keligeed meel ku xidhnaan kartaa ma jirto marka fursadahaas si wanaagsan baan uga faa'iideysan karnaa yacni
hagaagkaasina wuxuu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masaajidka daaruhijra ee gobolka minnesota oo u warramayay maxamed cabdi sandheere ramadaan mubaarak ayaan dhegeystayaal dhammaantiinba idin la naxay
mar kale galab wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa ayay idinkaga imaaneysaa magaalada washington bisha may waa 17 sanadku waa 2018 idaacaddan waxaad daadihinaya daandure iyo anigoo ah xashi ibraahim waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobadeedi kusoo maqanna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban xubintii dhakhtarka weydiiyo oo ibraahim daandure oo studio la fadhiya oo isuka ay duwayo iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban sida ay saadaalinayaan khubarada saadaasha hawada dabaylo ka kacay gacanka cadmeed ayaa isu bedelay duufaan xoog leh oo saameyna ku yeelatay qaybo ka mid a xeebaha soomaaliya duufaanta oo lagu magac daray sagar ayaa qayb ka ah dabeylaha loo yaqaan mansuunka gaar ahaan waxa ay ka soo farcantay sidii baahiyeen qaar ka mid ah wargeysyada carabta duufaan weyn oo loo bixiyay wan oo ka soo kacday waqooyiga badweynta Hindiya duufaantan ayaa roob xoog leh ku hoori doonta maalmaha soo socda xeebaha Soomaaliya kuwaas oo saaka ka bilowday xeebaha Puntland gaar ahaan Sanaag iyo Heyland
dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay ruucaysaa sida uu qabsoomi lahaa kulanka loo qorsheeyay inuu bisha soo socota dalka Singapore uu ku dhaxmaro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa kale ee Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Kuuriyada Waqooyi ayaa arbacadii waxay ka digtay inay ka baaqan doonto kulanka haddii Mareykanka uu ku adkaysto dalabkiisa Pyongyang inay burburiso gabi ahaanba hubkeeda nuklearka ah. Bayaan ka soo baxay maanta golaha amniga qaranka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa lagu sheegay in xukuumadda Seoul si dhow wada shaqeyn arrintaas ay ugala sameynayso Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi si loo xaqiijiyo inuu qabsoomo shirkaasi. Wasiirka Hoggaanka Arrimaha Dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa shalayto waxa uu sheegay in dowladdiisu ay dib uga fikiri doonto ka qaybgalka shirka la qorsheeyey inuu qabsoomo 12 June oo ka dhacaya Singapore haddii Mareykanka uu sii wado dalabkiisa ah in Pyongyang ay isaga baxdo barnaamijkeeda nuklearka.
Ugu yaraan 5 qarax oo bom ayaa ka dhacay Gaza saaka waxaana la rumaysan yahay in hal qof uu dhaawacmay. Wariye ka tirsan VOA-dana waxa uu sheegay inuu maqlay qaraxyada iyo gawaari kuwa gurmadka ah oo wada cararaya daqiiqada kadib dadka deegaankana waxay sheegeen inay rumaysan yihiin in bartilmaameedyadu ahaayeen xarumaha Hamas. Qaraxyadan ayaa imaanaya kadib mudaharaadyo xoog badan oo ka socda xadka Gaza ay la leedahay Israa'iil kuwaas oo ay ku dhinteen 6 qof in ka badan 2,700 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Maalintii Arbacadana waxay Hamas sheegtay in 10 ka mid ah dadka dhintay ay ka tirsanaayeen Hamas, 10 kalena ay ahaayeen dad rayid ah oo ay ku jiraan dumar iyo caruur.
Ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa waxa uu sheegay in cudurka Ebola uu hadda ku faafay magaalo ku taala waqooyi galbeed ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Kiiskan cusub ee Ebola ayaa waxaa xaqiijiyay mid ka mid ah 3 xarun caafimaad oo ku yaala magaalada Mbandaka ee gobolka Equateur. Cudurkaasi ayaa markiisu hore waxa uu ka dilahay deegaano 150 kilomitir u jira magaalada. Raasimaha guud ee hay-adda WHO ama ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa arrintan waxa uu ku tilmaamay walaac soo kordhaya.
Kale Ramadaan wanaagsan meel kasto naga maqlaysaan. Mudanayaasha labada aqal ee Mareykanka ee labada xisbiha ayaa sheegay VOA-da in aysan la yaab ku ahayn hanjabaadda Kuuriyada Waqooyi ee ah in ay ka baxayso kulan madaxeedka la qorsheeyay in uu dhexmaro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Kim Jong-un ka Kuuriyada Waqooyi. Wariyaha VOA-da arrimaha aqalka sanadka Michael Bowman ayaa warbixintan inoo soo diray. Waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aden.
Mucaaradada ay Kuuriyada Waqooyi kala hortimid tababarada military ee wadajirka ah ee ciidamada Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed iyo mowqifka uu maamulka madaxweyne Trump ka taagan yahay wadahadallada lala galayo Kuuriyada Waqooyi ayaa ah xeelad dhinaca wadahadalka ah sida uu faahfaahinayo senatorka jamhuuriga Tom Tillis.
I actually think it's par for the course at this stage of any negotiations, right? The question is whether or not the summit...
Waxaan u malayaa inay qayb ka tahay marxaladaha kala duwan ee wadahadalladu ay marayaan. Laakiin su'aashu waxay tahay labada hoggaamiye ma kulmayaan?
Saraakiisha aqalka cad ayaan waxba ka soo qaadin hanjabaadaha Kuuriyada Waqooyi. Laakiin Senator Tillis ayaa sheegaya in loo baahan yahay in la sii wado bixinta jawaabo miisaaman.
Nobody could have ever predicted a couple of weeks ago that we would even get to the point to even schedule a meeting. So I think we've made positive progress.
Qofna maskaxda kuma uusan helin dhowr toddobaad ka hor inay suurtagal tahay inay kulmi karaan Trump iyo Kim. Saasi daraaddeed, waxaan filayaa in aynu sameyno horumar, laakiin waxaa loo baahan yahay in aynu miisaano hadalkeena.
Senatorka Dimuqraadiga ee Chris Coons ayaa sheegay in tallaabooyinka ay Kuuriyada Waqooyi qaaday ay muujinayaan dhibta ka iman karta la macaamilka Kim Jong-un.
It's a reminder that he's a very wily, capable adversary, that he will be unpredictable.
Waxayna tusaysaa taasi inuu yahay qof laalaab badan. Waxayna muujinaysaa inuu yahay qof aan la saadaali karaynin oo ay adag tahay in lala xajoodo sida aabihii iyo awoogiisoo kale.
Senator Ben Cardin oo ka mid ah guddida Senate-ka Mareykanka u qaabilsan xiriirka dibadda kana soo jeeda Dimuqraadiga ayaa isaguna ku baaqay in la sii wado ku dhaqanka diblomaasiyadda deggan, la iskana ilaaliyo khudbadaha xanafta leh ee looga bartay Kuuriyada Waqooyi.
Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintii uu inoo diyaariyay wariyaha V O A-da Michael Bowman. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Barnaamijka cusub ee Galka Baarista ka dhageysta idaacadda V O A bishiiba laba jeer.
Galka Baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin.
Galka Baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhageystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan.
Haddaba hamboogaanin barnaamijka Galka Baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Haddii uu ku dhaafo barnaamijka Galka Baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee V O A somali.com.
halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A Washington. Rabada mubaarak ayaan idu leenahay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Waana wanaagsan meel kasta oo joogtaan kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda V O A. galabta xubinta dooda waxaynu ku eegi doonaa shirkii magaalada Baydhabo ugu soo idlaaday golaha iskaashiga maamul goboleedyada. Waxay ka soo saareen qodobo qaarkood ay ku aadayeen dowladda dhexe faragelin ku haysa maamulada, ka gaabinta taageerada caalamka laga helo aan gaarin maamul goboleedyada, iyo arrinta khaliijka soo hadal qaadeen iyo doorkooda ku aadan. Xubinta dooda waxaa nagala qaybgalaya Dr. Umar Aadan Rooble oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda Soomaaliya, iyo Axmed Cabdi Haadi oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliya waxna ka qora arrimaha Soomaaliya. Dhammaantiin ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Aan ku horeeyo Axmed Cabdi Haadi, waxyaabaha ugu waaweyn ee madaxdu ay ka soo saareen maamul goboleedyada magaalada Baydhabo dhanka dowladda aan eegno eedeymaha ay u jeediyeen maxaa ugu muhiimsanaa?
Waxyaabaha waaweyn ee ugu muhiimsanaa waxaa kamid ahaa inay yiraahdeen arrimaha siyaasadda ee maamul goboleedyada inay dowladdu soo fargeliso, dowladdu qaabkay u maareysay xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka inay saxayno dhinaca khaliijka marka laga fiiriyo hal dowlad dhinaceeda u jaanjarsatay. Waxay kaloo ku eedeeyeen khayraadka wadamada dibadda laga helay ama deeqaha in ayada si gaar ah ay u maamusho. Kuwaas waa eedeymaha guud oo meesha ku jira. Waxaa kaloo ku jira qodob kaloo ahaa in heshiiskii amniga siyaasadda Soomaaliya ee qaabkii la rabay dowladdu aysan wadin oo ilaa hadda aysan waxba laga qabanin. Waxyaabaha ku eedeeyeen waxaa kamid ah dowladda in ciidamada daraawiishtii booliska maamul goboleedyada ahayd inay lacag siiso inaysan siinin, laakiin nuxurka shirkoodu uu ka duwanaa kaasoo waxa weeyaan inay muujiyaan iskaashi ayagoo cabsi ka qaba in ay dowladdu federaalka Soomaaliya ay khatar ku tahay maamul goboleedyadooda ama ayaga
ku salaysan.
Dr.
Umar Aadan,
bismillaahir raxmaan raxiim, waxaan ku waafaqsanahay qodobada uu saaxiibkay sheegay oo ahay qodobada laga soo saaray meesha, laakiin waxa isweydiinta mudan oo runtii waxaa lala yaaba ah waxaa waaye in dowlad goboleedyadii ay isu arkaan inay yihiin dowlado madax bannaan. Oo ay qodobada la yaab kale oo ay soo saareen waxaa ka mid ahaa in waddanka 80% ama 90% ay ayagu xukumaan, islamarkaana dowladda federaalku ay ku eg tahay wax ka yar 20%. Taasu marka waxay dhalinaysaa oo ay jibinaysaa qabkii iyo hankii ummadda Soomaaliyeed ee dowladnimo, waxayna muujinaysaa in weli aysan u bislayn dowlad goboleedyada iyo madaxda dowlad goboleedyadu inay dowlad Soomaaliyeed oo hanan qaada ay shaqayso. Marka kaleeto la eego arrinta khaliijka iyo waxyaabaha shirka looga hadlay, dhammaantood waxay taabanayeen waxu dhibaayeen jiritaanka ummadda Soomaaliyeed, oo waxay u baahnaayeen in lagu xaliyo waxa ay dowlad goboleedyadu tabanayaan ama ay dowladda federaalka tabanayaan ama oo ku saabsan faragelinta waxyaabaha la soo saaray, in ay ku xaliyaan miiska wadahadalka oo u yeeraan dowladda federaalka ama u yimaadaan dowladda federaalka ay dhahaan waxaan tabanayna. Laakiin ma mudnayn in la sameeyo madal cusub iyo urur cusub oo midaysan oo looga hor imaanayo qaranimadii jiritaanka aan u arko inay caqabad weyn ku tahay.
Ama hadii uu leeyahay Umar ka hadlida arrimaha dibadda inay dalka iyaga maamulo waxa soo dhan waa awoodi dowladda dhexo wali aan la aqoonsanayn.
Horta waa nasiib darro siyaasadeed oo dalka haysata ama waxa loo yaqaan hoog siyaasadeed ee Soomaaliya dhibaatooyinka haysta ilaa madax banaanida waxaa ka mid ah hoggaanka ama arrinta hoggaanka la xiriirta in la helo hoggaan u fikira qaab ahaaseed dadku ay heshiis bulsho ama heshiis siyaasadeed u gaari karaan. Maamul goboleedyadu maanta inay baydhabo ku shiraan ayagoo cabsi ka qaba dowladda federaalka inay ayaga soo weerarto ama ay dumiso ama ay yidhaahdaan dowladda federaalka weer nuwahan waa.
Laakiin qodobada qaar ee ka mid ta arrinta khaliijka, go'aamada arrimaha dibadda, arrimaha la xiriira maysan dowladda dhexe ku lahayn oo aysan ahayn in dowladda federaalka arrintaas ay go'aankeeda leedahay.
Dowladda federaalka waxay xaq u leedahay iyo dowladda goboleedyadu waxay xaq u leeyihiin. Waxyaabo shaki badan ku jira marka la fiiriyo dastuurka oo dibahabeyntiisa hadda magaalada Muqdisho lagu jiray. 4 qodob oo dowladda federaalka ay xaq u leedahay baa jira, laakiin 4 qodob meesha qodobka ku xusay arrimaha dibadda meesha ku xusay qodobka ka horeeya oo 13 waxaa ku qoran in dowladda federaalka ay kala tashato dowlad goboleedyada markay go'aamo ay qaadanayso ama gaariso waxa ayaga xusay inay kala tashato. Marka meesha waxaan ka hadlayna nuxurku waa inaan fahanno weyn dowlad goboleedyada maanta inay ka cabtaan dowladda federaalka inay khatar ku tahay. Saa la socota dowladda federaalka waxay ka saartay ii sheegay oo ay xukunki ka riday madaxweyne hore Hirshabeelle. Waxaa dagaal baan u dhexmaro siyaasadeed madaxweynaha Galmudug Xaaf. Hadda wuxuu dagaal baan u siyaasadeed u dhexeeya ayaga iyo Jubaland. Jubaland hadda soo la socota waa diiday inay shirki dastuurka ka soo qayb galaan. Puntland waa sidoo kale oo hadda asiga Cabdulla Gaasiligiis waa dhamaaday doorasho lagu jira waa cadahay dowladda federaalka Soomaaliya inay sareeyo naso soo
saaro. Umar Aadan aadeemahaas uu haadi sheegayo iyo doodaha weyna socdo hanaankii doorasho lagu gaari lahaa ama dalku waji kale u gali lahaa 2020 soo shaki ma gelin.
Walaal marka aad fiiriso nidaamka iyo habka wax u socdaan runtii waxaa ku muuqanaya in aysan jirin dan guud ama dan bulsho ama dan ummadeed in laga shaqeynayo. Waxa laga shaqeynayo waxa waaye marka aad fiiriso ama federaal ha ahaato ama ha ahaato dowladda goboleed waxa waa dan shaqsi iyo dan kooxeed waa. Hadda marka maamul goboleedyadu maynan soo kordhin mana ahan alternative wax hogaamin kara ama wanaag soo jeedin kara waxyaaba ay ku qabteen magaalada Baydhabo oo wuxuu uga sii daraa xaaladda ama u geynaa meel murugsan wixii meesha ay joogeen. Marka waxaan ka hadlaynaa waxa waaye maamul goboleedyadu maanta inay inta shiraan oo ay meel isugu tagaan ay yidhaahdaan dowladda Soomaaliya xaq uma lahan mana maamusho dalka intiisa badan khaliijka iyo go'aamada ay dowladda siyaasadda arrimaha dibadda ka gaartay xaq uma lahan inay gaarto waxay muujinaysaa bisaylka siyaasadeed ee Soomaalida iyo dadka siyaasiyiinta
inuu markii
horta ku leeyihiin maamul goboleedyada dowladda federaalka Soomaaliya dalka intiisa badan ma maamusho waa xaqiiqo weeyaan. Xaqiiqo maaha waxa weeyaan security ama xuquuq amni weeyaan. Haddaa la socoto dowladda Soomaaliya ama dowladda federaalka magaalada Muqdisho ma dhaafsano. Magaalada Muqdisho waa la socotaa xaaladeeda iyo qaraxyada ka dhaca iyo dowladdu maxaa xaafada dhan oo magaalada ka tirsanaysa dowladdu maareeyta caadi u maamulin oo in la qof ay degto shaki laga qaba. Markaad fiiriso xaqiiqada dhabtaha oo security-ga marka laga hadlayo maamul goboleedyada ka badan maamul goboleedyada waxaa jira sida Puntland oo kale oo qayb weyn oo dalka ku fadhiya si toos ah u maamula dhulka ay joogaan. Galmudug dhul weyn ay joogtaa ayadana sida Jubaland waa la socotaa. Marka waa xaqiiqo weyn taas marka laga hadlayo
markii arrinta laga hadlayo waxaa umaleysaa marka in lagu wareersan yahay dowladnimadu waxay tahay dowladnimadu waxaa waaye waa shacabka waaye waa bulshada waaye waxa dowladda bugeyna waa bulshada waaye dadka wax soo doortaan waa dadka bulshada waaye. Runtii waxaa wax laga xumaado ah in fahamka siyaasadeed uu gaaro in lagu cabiro shakhsiyaad ama maamulo marka meesha iska jira in dowladnimadu ay timaado. Waxa aan ka hadlayo marka waxaa waaye shacabku waxay soo doorteen electionkii baarlamaano 10 qofeed oo dowlad goboleed la geeyey. Dadka ay soo doorteen waxay doorteen madax oo mandate la siiyay 4 in ay waddankan maamusho. Marka waxay ka dhigan tahay ninka dowlad goboleedka jooga iyo ninka magaalada Muqdisho jooga iyo meel kasta oo geegi Soomaaliyeed waxa mandate u haysta maamulka dowlad federaalka. Marka isla qaadan waxaan ku jiidanaa marka waxaan ku xalli karnaa wada hadal iyo soo jeedin iyo ma ku xallinayna inaan koox cusub iyo face cusub iyo rajabeel cusub in ummada Soomaali ku furneen waxaan ku xal karnaa inaan anagu wada hadalno oo isu tanaasulno oo is ogolaano oo aan is
fahamno haddii Umar Aadan uu arkay in maamuladu ay qatar yihiin inay ka shaqeeyeen dan dawladeed inay ka shaqeeyeen matalaad shacab ee matalayaan oo dan kooxad meesha ka muuqato sida uu ku doodayo miisan ku muuqan dad Umar kale oo la xariirto
horta waxa raba dhageystayaasha ama shacabka Soomaaliyeed oo laga yaabo sanad la socon inayna wareerin marka ka hadlayna Soomaaliya ee burburki kadib waxa lagu heshiiyey nidaam federaal ah federaal Soomaali waa federaal federaal maxay ka dhigantaa maamul goboleedyo ayuu dalka u qaybsamay waxa jira Puntland jirta waxa jirta Koonfur Galbeed jirta waxa jirta Galmudug jirta Jubaland jirta Soomaaliland oo wali su'aal ay ka taagan tahay baa jirta qaabkeen noqon doonto intaas marka la isku keeno waxa isku wada matala oo ayaga dhan u dhaxeeya dawladda federaalka dawladda federaalka waxa la rabaa in dadku dhan markaas ku hayso mal rabo dawladda federaalka inay sameeyso xaalad siyaasadeed oo maamul goboleedyada intay dareemaan in khatar ku jiraan ayagu ay sameeystaan iskaashi siyaasadeed oo dawladda ay ka hortagaan dawladda federaalka waxa la rabaa in xaqiiqada federaalka ay fahanto laakiin wax yaraan dhameystir laakiin madaxdi dawladda federaalka ha joogay naftooda hadii constitution-ki iyo wixii lagu heshiiyey ahnaankii siyaasadeed ay ka shakisan yihiin ayaga sida Umar Aadan saaxiibka haddii dooddu ugu jiraa ay ka shakisan yihiin waa khatar siyaasadeed oo Soomaaliya soo wajahaysa marka waxa loo baahan yahay aragti siyaasadeed oo fahansan
waxa aan rabaa inaan walaalkay la wadaago waxa waa war dawlad goboleedyada iyo horta wax dhibka ugu badan Soomaalida keenay waxa waa federaalkii oo aan la qeexin ee la qaatay marka gaaxitaan laantaas waxa keenta marka federaalkaana adduunyada dawlado badan oo ama aan darisnahay ama dawlado fogfog ah oo federaal ah jiro oo haddana federaalnimadu inay wax u jeedamaan waxa isu dhimin anaga aan ku xumaalaysaa federaalka inaan qaab qaldan u fahannay dawladnimada iyo istaraatiijiga ka weyn
intaas ayaan ku soo afmeeraya xubinta dooda gaaban galabta oo nagala qayb galayeen Dr. Umar Aadan Rooble iyo Ahmed Cabdi Haadi mahadsanidiin dhammaan.
هذا يوم هاتسيني هاي عبد القادر محمد عبد الله هاي حبنت الضوضة قابن مقالة المغدوشة كسو ديارييي هاتنا إبراهيم حسن داندري وإنو هاي حبنتين أختار كويدي كسو دواده
كسو دواده دقستي على المركلة هي غيبتان برامش كينا ويدي دختار كا وحانا مرتوغة دكتور محمد محمود بيدي وكنت قصصي حانون بقود قارهان وضعها
waxaan weydiinayaa dhaqtarka cudurrada cagaarshaha imisa ay u kala baxaa keebaas uu qatar badan
wuxuu u kala baxaa saddex nooc oo kala duwan hepatitis A hepatitis B hepatitis C oo marka koon uu qatarsan waxaa la yaqaan hepatitis C ga oo nooc qatar aad u yimaada oo qofkii uu ku dhaco kaleeto inta badan hadii uusan helin mataqaana daryeel ama daaweyn sugan oo kaleeto ku iman kara in mataqaana oo ku sababay inuu keeno beerkiyo kale ee aad u bararo nooca kansarka isku bedelo aad u khatarta marka daawinteedu wuxuu baahan yahay in xarun fiican la geeyo qofkii mataqaana aad looga taxadaro oo laga warqabo kale to sida xaaladiisu ay tahay aad loo fiiriyo marka daawintu wuxuu u baahan tahay daawin si gaar ah loogu taxadarayo in cunnooyinka kale to aad loo control oo diet control la siiyo oo cunada aad looga fikiro wax la siinayo wax loo baahan yahay laakiin inta badan anaga dalkeeno kale to hepatitis kastiigo iyo digo kala to wax dawo ma hayno laakiin adoon kala ta dawo loo helay oo la daweeyaa
waxa jira cudurro kale oo uur ku jirta oo dhibaatooyinkana dr. Biday ayaa qaar ku doon sharaxaya
cudurrada waxa kamida qabsinnadu kala to oo xirmahaya oo laakiin kan wax loo yaqaan intestinal obstruction oo kala bixi kara laba nooc oo nooc mechanical xidmihii inay isdhex galaan oo kala to oo is xiraan oo kala to iyo in xidmihii dareenkii ku jiro kaleeto oo neerfayaashyo kaleeto ka dhintaan oo loo yaqaan idioparalytic aad u maan kara aad u jiri kara waxa kale oo iman kara xanuuno qabsin oo loo yaqaan appendicitis oo kaleeto dadka aad ugu iman kara u badan oo u baahan mataqaana xaalad degdeg ah oo qofka qalin loo sameeyo oo aad u baahanayo waxa ku iman kara cudurkan oo ku dhacayo kaleeto qanjirkan soo saara dheecaamada dheefshiid oo kaleeto oo loo yaqaan pancreaska oo ku iman kara infection aad ugu iman kara aad u jiri kara xanuunada kale ku iman kara waxa xanuunada kaliya oo kale to aad u jiri kara oo qofku ku iman kara kali xanuun farabadan ama uu ku imanayo mataqaana wax loo yaqaan glomerular nephritis aadu keen kara infection aadu jiri kara rheumatic fever ko kaleeto aadu keen kara glomerular nephritis ka aadu jirin kara ama xanuun kale ku dhici kara oo qofku ku dhalanayo kaleeto
magacaygu waa Usmaan Cali waxaan joogaa magaalada Muqdisho dhaqtarka waxaan weydiinayaa cuduradan wadnaha ku dhaca badanaa ma waxay u badan yihiin dadka waaweyn mise waxay u badan yihiin dadka yararka
cudurada wadnaha ku dhaca dadka yarna uu ku dhacaa dadka weyn uu ku dhacaa dadka yar inta badan waxa jira cuduro ay ku dhashaan caruurta ilmaha markay uur ku jiraan oo kaleeto ay sameysmayaan oo kaleeto waxa aad looga dhowraa hooyada isticmaalka isticmaalaysa dawooyinka dawooyinkaas oo kale waxay keeni karaan sameysinka xubnaha markuu sameysmayo inuu dhibaato ku abuuro aad iimaado oo cuduro loo yaqaan congenital disease aad ugu iman kara mar qaar kood cuduro infection ah ay qaadaan hooyada uur kale ayaa jira kaasoo sababi kara in wadnihii uu isku furmo qolalkii oo mintaqaana uu ka yimaado inta badan caruurta markay uur ku jiraan qolalku way isku furan yihiin markay dhashaan waxaa la qolkaas inuu xirmo marka qaarkood ma xirmo dhibaato jira awooda ay isu xirmeynin marka cunugii markuu ku dhalanayo cudurkaasi oo loo yaqaano congenital heart disease uu ku dhalanayo aad u jirayo dadku weynna waa ku badan yahay oo horaan soo sheegnay oo waxay tahay mintaqaana cudurada dhiigkaa keeni kara cudurada rheumatic disease keeni kara cudurada waxaa keeni kara infection imaad oo viral iyo bacteria inta waa keeni karaan aad u jiri kara waxaa kale oo keeni kara xanuuno kaleeto oo loo yaqaano metabolic disease oo keeni kara in wadnihii ay fuulaan waxyaabo deposition oo aad ugu yimaado oo keeni kara dhibaato aad u badan dadka weyn aad ugu badnaanaya iyo cuduradan oo kaleeto bilmetelan waxaa jira cuduro oo dhaxaltooya oo la kala qaado oo ah loo yaqaano cardiomyopathy oo inta badan ka yimaada dhaxaltooyo oo bilmetelan waxa iman kara cudur loo yaqaano hypertrophic cardiomyopathy oo keeni kara qofka dhalinyarada inuu ku dhaco si saaro ku dhinto waxaa la ogaaday dadkaasi waalidkooda inuu qabo cudurkaasi oo aad u jiray oo xanuunka aad ugu imanayo oo u soo gudbin kara oo farxaan ugu imanayo aad u jiray
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa qaybtan barnaamijkeena weydiiyo dhakhtarka oo marti ugu ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Biday oo ku takhasusay xanuunada guud inta aan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo hagaaga barnaamijkaasina qabashadiisa waxaa gacan iga siiyey wargaheena v o a muqdisho xasan kaafi qoyste haatana waxaad ku soo dhawaataan ciyaaraha waa kan nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanidaan duray dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo haddii aan ku horeyno kooxda kubadda cagta atletico de madrid ee ka dhisan dalkaasi spain ayaa xalay ku guuleysatay tartanka europa league oo ah tartanka labaad ama koobka labaad ee ugu qaalisan yurub waxa ay ka badisay kooxda olympic de marseille ee dalkaasi faransiiska ciyaartan ayaa waxa ay ku dhammaatay 3-0 oo ay guusha ku racday kooxda atletico de madrid laba ka mid ah goolashan waxaa u dhaliyay weeraryahanka u dhashay dalka faransiiska anton griezmann halka goolka saddexaadna uu kooxda atletico madrid u xaqiijiyay kabtankooda gabi waana markii saddexaad oo ay atletico qaadayso tartankan tan iyo markii loo bedelay koobka europe league oo horeyna la odhan jiray koobka uefa cup sanadihii 2012-2013 ayay horey ugu guuleysatay naqsi xale waxaa ka dhaawacmay laacibkooda dimitri bayet oo sidoo kalena uu ka tegay tababaraha xulka faransiiska oo isna shalay ku dhawaaqay ciyaartooydiisa uu usoo xushay koobka adduunka ee bisha soo socota ka dhici doona dalkaasi rashiya kooxda kubadda cagta atletico madrid waxa ay ku biireysaa kooxda sevilla oo iyana ah koox ka dhisan dalkaasi spain oo horey 3 jeer oo horey ugu guuleysatay sanadihii 2009 iyo sanadihii kale ee ka horeeyey dhinaca kalena kooxda barcelona ayaa shalay joogtay qaaradda africa gaar ahaana dhinaceeda koonfureed magaaladaasi cape town waxa ay 3-0 uga badisay ciyaar saaxiibtinimo oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Mamelodi Sundowns oo ka dhisan dalkaasi South Africa waxay la ciyaartay koob lagu maamuusayay sanad guuridii 100-aad ee alashada haligii hore ee dalkaasi Koonfur Afrika Mandela laba ka mid ah goolasha waxaa u kala dhaliyay ciyaaryahanada Cusmaan Dembele, Andre Gomes iyo Luis Suarez ciyaaryahan Messi ayaa qaybtii dambe beddel ku soo galay waxaana taageerayaashiisa South Africa ay ku qeylinayeen magaciisa iyadoo qaar ka mid ahna ay ilmeynayeen
ugu dambeyntiina goolhay Gianluigi Buffon ayaa maanta ku dhawaaqay inuu ka tagay kooxda Juventus kadib 17 sano oo kooxdaasi ka tirsanaa. Kabtan Buffon oo lagu tilmaamo goolhayihii ugu wanaagsanaa ee dunida kubadda cagta soo mara 20 sano ee la soo dhaafay ayaa shir jiraa oo uu goordhowd ku qabtay magaalada Turin ee dalka Talyaaniga wax uu ku sheegay in kulankiisa ugu dambeeyay ee Juventus uu u safan doono sabtida soo socda. Buffon waxa uu shirkiisa jaraa'id ku sheegay in 15 maalmood ka hor uu bedelay go'aankiisii ahaa in uu ka fariisanayo ciyaaraha. Wuxuu intaas raaciyay in uu haysto dalabyo kaga yimid kooxo kala duwan. Wuxuu yiri toddobaadka dambe 2-3 maalmood oo nasasho ah iyo fikir kadib waxaan qaadan doonaa go'aan. 15 maalmood ka horba waxaan ahaa ciyaaryahan hore. Dalabyo kala duwan ayaa ii yimid oo isugu jira kuwo ah in aan ciyaaro iyo kuwo kale oo ah in aanan ciyaarin. Shaqooyinka ah in aanan ciyaarin waxay igaga yimideen Juventus, ayuu yiri kabtanka xulka Talyaaniga iyo kooxda Juve. Gigi Buffon oo ah 40 sano jir waxaa sanadka 2006 uu ka mid ahaa xidigihii Talyaaniga u qaaday koobkii adduunka ee lagu qabtay dalka Jarmalka. Todobaadkii hore Juventus waxa uu kula guuleystay horyaalka 9-aad ee dalkaasi Talyaaniga ee uu kooxdaasi u qaado. Buffon ayaa ku biiray Juventus sanadka 2010 markaas uu kaga soo biiray kooxda Parma. Wuxuu meesha ka saaray inuu aadi doono kooxaha Talyaaniga, hase yeeshee warar soo baxay ayaa sheegaya in kooxda Liverpool ee dalka Ingiriiska ay aad u dooneyso. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga intara.
Ada yu mahadsan yahay Noor Bukhari, wali waxaad dhageysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA. Ramadaan Kariim, meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Bishii barakeysan ee Ramadaan ayaa Durbaab Ibraahim oo la gudagalay, marka saxuurtii iyo daalkeedii iyo dhafar waa lisayaa. Ramadaan Kariim, meel kasta oo naga maqlaysaan.
أصحاب تراني سمر رمضان تا سبكي نبيجيو أقومك سبنايو أنا أصحاب تراني سمر رمضان تا صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري وبشمس غينة إلهي نسيه عين سعيدين صوم رمضان تا وبشمس غينة إلهي نسيه عين سعيدين صوم رمضان تا صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري
soma ramadaanta iyo codka fanaanada Hibe Maxamed ayaa gabagabo ah gudaha idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA. Intan mar kale kulmayna waxaan dhamaantiin ka tagaynaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan.
محمد مختاري صلوات الله على خير خلقي محمد
محمد مختاري. حريرة نارتي لك السلامة ديشي صوم الرمضان تا وبشان سوغيني.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this.